Gerbėjusiai Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis laida Tikėjimo vartai, laida vidaš kunigas Sigitas Jurkštas. Šiandieną tęsėme mūsų pokalbį apie bažnyčią su Kauno Šventosios Dvasios parapijos katechete Ema Marcinkevičiane.
Gerbėjusiai Kristui, mėlyjei Marijos radio klausytojai.
Ir mes šiandieną labiau pakalbėsime apie sakramentus. Kas tie sakramentai? Kam jie reikalingi?
Na, jeigu paimčiau katekizmą, tai jame yra parašyta, kad sakramentai tai yra regimi ženklai Dievo maloniai gauti. Reiškia, sakramentai tai yra Dievo dovana. Aš dažnai taip sakau, kad tai yra ta dovana, kurios nenusipelnime, bet mes ją gavome. Reiškia, turime būti už tas dovanas labai dėkingi, nes nesame verti tų dovanų. Bet Viešpats mums jas davė.
Taip, o iš kur žinoti, kad na, tos dovanos tikrai yra, na, kad sakramentai tikrai yra Dievo įsteigti, galbūt tai yra kažkokie tai žmonių sugalvoti dalykai?
Ne, tai jeigu paimtume šventąjį raštą, Naująjį testamentą, jame labai aiškiai pats Viešpats konkrečiai kai kuriuos dalykus įvardina ir mes tikrai suprantam, kad tai yra jo dovana ir jisai parodo jų reikšmę. Pavyzdžiui, sakysim, yra šventam rašte toks tekstas, kuris aš visuomet jį skaitau, kada kalbu su krikštatėviais ir tėvais, kurie ruošia vaikus krikšto sakramentui. Aš pasakoju, kaip rašto aiškintojas Nikodemas atėjo pas Viešpatį ir klausė, ką man daryti, kad aš patekčiau į dangaus karalystę. Ir Viešpats jam atsakė, tu turi atgimti iš vandens ir dvasios. Reiškia, tavo gyvenimas turi pasikeisti. Pats svarbiausias dalykas turi būti tavo siela ir joje esanti šventa dvasia. Tai man iš karto tai vat ir kalba apie patį krikštą, apie jo svarbą. Nes arba, pavyzdžiui, Jėzus siuntė savo mokinius ir irgi taip pat sakė, kad neškite jo žinę visam pasauliui ir tie, kas pasikrikštis, ane, va, kas tikės, kas pasikrikštis, tie būtent bus išganyti, tie gaus išganimo malonę. Reiškia, pats Jėzus Kristus įsteigė krikšto sakramentą, jis apie jį kalbėjo. Arba jeigu kalbam apie Eucharistijos sakramentą, tai visuomet suprantam, kad paskutinės vakarienės metu jis labai aiškiai pasakė, kas tai yra, kad tai yra mano kūnas ir kraujas. O prieš tai, dar anksčiau, dar kalbėjo Jėzus irgi apie dangiškąją duoną ir jisai kalbėjo tai, kas valgi šitą duoną, nemirs per amžius, o jeigu numirtų, aš jį prikelsiu. Reiškia, jis kalbėjo apie tą dangiškąją duoną, kurioje jis pats pasilieka, nes jis ir sakė, aš pasilieku su jumis per visas dienas, kur pasilieka, būtent švenčiausiame sakramente, būtent jame jis pasiliko su mumis per visas dienas. Ir kai mes einame šito sakramento, kai mes jį gauname, mes ir gauname šią didžią malonę, mes gauname amžino gyvenimo gyvybę savyje. Mes esame visų labo kūniški, bet mumise esanti šventoji dvasia ir Jėzaus Kristaus amžinasis gyvenimas mums duotas ir daro mus amžinai gyvus. Jeigu mumise nebus šventosios dvasios, nebus Jėzaus Kristaus, mes būsim tušti, skambantis simbolai, kaip sakė apaštalas Paulius, ne?
Tai vadinasi, kad tie sakramentai turi labai tvirtą pagrindą Jėzaus žodžius, ar ne, kad mes matom, kad tai. Jėzus pats norėjo jų, ir jie turbūt yra susiję ir su žydų tam tikra kultūra, ar ne, kad turi šaknis beveik visi sakramentai ir žydų ritualuose.
Taip, faktas, kad taip turi, pavyzdžiui, kad tas nuplovimas, mes žinome, kad žydų žmonės norėdami gauti bent šitam pasaulį nuodėmių atleidimą arba tapti švariais, pas juos buvo tas švaros toks kultas, jie daug kur kas maistas nešvarus, ten kažkokie tai santykiai gali atnešti nešvarumą, jie turėdavo eiti ir nusiplauti mikvoje tam tyrame, švariame šaltinio vandenyje, kad taptų švariais. Tai va tas kaip sakyt, švaros, va tas nusiplovimas, jis atėjo būtent iš šitos tradicijos į mūsų krikštą, kad turime būti nuplauti, kad ta mūsų gimtoji nuodėmynai turi būti panardinta į Kristaus, va būtent mirtį, tartum kaip į mirtį panardinta, sunaikinta ir prisikėlęs Kristus prikelia mus naujam gyvenimui. Mes ateiname jau su Kristaus jėga eiti link dangiškosios karalystės.
Taip, ir kiti dalykai turbūt irgi buvo žydų kultūrai. Pavyzdžiui, vat Eucharistija turbūt turi ryšių su žydų Velykų Paskos vakarienė.
Taip.
Ir paskui turbūt ir patepimas va, patepdavo, net pats žodis Kristus reiškia pateptasis, tas patepimas aliejumi, rankų uždėjimas.
Taip, pavyzdžiui, rankų uždėjimas, tai mūsų kunigystės sakramente yra labai svarbus ir tikrai, kaip vyskupas uždeda rankas ir lygiai taip pat patepa ir rankas uždeda vyskupas sutvirtinimo sakramentų metu, nes sutvirtinimo sakramentas ir užbaigia iš tikrųjų krikščioninimo sakramentus. Ne visose konfesijose yra šis sakramentas, sutvirtinimo sakramentas, todėl, kad yra krikštyjami suaugę žmonės ir tuo metu jie gauna šitą malonę, o pas mus katalikus yra krikštyjami kūdikiai, vaikai yra krikštyjami ir tai prasideda jų ta įkrikščionimo kelionė, jie pradeda savo kelionę tam, kad užbaigtų tą įkrikščioninimą, pradeda nuo kūdikystės, tada tėvai prisima atsakomybę už jų krikščionišką gyvenimą. Gyvenimą, juos lydi iki pirmos komunijos, o nuo pirmos komunijos turėtų lydėti iki pat sutvirtinimo sakramento, kada jaunuolis, kuriam jau būna 16 metų, jisai jau būna, galima sakyti, tikrai tas asmuo, kuris jau gali daug ką vertinti ir rinktis ir išreikšti savo nuomonę, savo pasirinkimą, tai tada jisai jau pats sprendžia būti jam krikščioniu ar ne. Ar atiduoti savo gyvenimą Kristui, vardan Kristaus, su Kristumi, Kristuje gyventi, ar jis yra tam pasiryžęs ir jeigu jisai tam pasiryšta, jeigu jisai nutarė tikrai būti sąmoningu geru krikščionimi, tai tokiu atveju jis ateina jau pats pas vyskupą, lydimas, aš visuomet paturiu, kad tai turėtų būti vis dėlto krikšto tėvai, kurie padėjo tam jaunuoliui eiti šią kelionę iki sutvirtinimo sakramento, uždėję jam ant pėties ranką, palydėtų jį iki vyskupo ir vyskupas deda būtent ranką ant šito jaunuolio ir prašo šventosios dvasios sustiprinti tą jaunuolį, suteikiant jam dovanas, tai yra išminties, supratimo, patarimo, tvirtumo, žinojimo, maldingumo, dievo baimės dovanas, kad jisai sustiprėtų tam, kad galėtų duoti tokius bažnyčiai labai reikalingus vaisius, kaip meilė, ramybė, kantrybė, galiausiai gailestingumą ir daug tų vaisių, kurie tai bažnyčiai šiandien yra reikalingi, tai tie jaunuoliai turėtų jau tai auginti ir tapti tikrais bažnyčios nariais, nes bažnyčiai laukia jaunų žmonių, kurie perims bažnyčios irklus ir irkluos ją būtent link dangaus karalystės, tai yra labai svarbu. Ir jeigu jaunuolis tai gerai supranta, tai ačiū Dievui, tai yra didžiulė malonė, nes sutvirtinimo sakramentas būtent tai reiškia, tuo yra užbaigiamas būtent į krikščionimo, ta kelionė į krikščionimo, užbaigiamas sakykime netgi krikštas, reiškia jis pradedamas kūdikystėje, užbaigiamas sutvirtinimo sakramento metu, va, nes kai kurie žmonės nesupranta, o kam jis yra reikalingas, sako, arba labai daug kas iškreiptai supranta netgi ir patį krikštą, pavyzdžiui, ateina ir sako, jeigu aš atlieku išpažinti, man jos metu yra atleidžiamus nuodėmis, tai kam man dar kažką tai reikia nuplauti? Arba priešingai, sako, jeigu krikšto metu man yra nuplaunamos visos nuodėmis, tai kam aš turiu eiti tos išpažinties?
Atrodo, kad pirmaisiais amžiais ir atidėliodavo krikščionis pirmieji, na, tą išpažinti, tiksliau net patį krikštą atidėliodavo, nes būdavo labai sunkios viešos atgailos didžiulės. Žmonės daug metų netgi turėdavo atgailauti, negalėdavo į bažnyčią įeiti ir panašiai. Ir jie netgi stengdavosi kuo vėliau pasikrikštyti, kad štai jau nebespėtų nuodėmį prisidaryti, ar ne?
Bet jau iš kitos pusės reikia pagalvoti pirmaisiais krikščionybės amžius, ką reiškia būti krikščionimi. Žmogus, kuris pasiryždavo būti krikščioniu, reiškia, jisai mesdavo iššūkį iš tikrųjų tai visuomeniai, kurio jisai gyveno, ir reiškia, jų galėjo būti persekiojamas ir netgi nužudomas už savo įsitikinimą. Ir tai mes galim įsitikinti, būdami, pavyzdžiui, Italijoje, kai buvau Romui ir lankiausi katakombose, kiekgi ten yra tų žmonių, sakysim, buvę palaikų, ten palaidotų, kurie atidavė savo gyvybę, vardan savo įsitikinimų, vardan meilės Kristui, vardan to, kad jie priklausė tai būtent katalikų bažnyčiai. Tai ką reiškia krikštas? Reiškia, jeigu aš krikštijos, reiškia, aš prisimu savo šitą iššūkį, priimu tokį, sakysim, tapti tuo žmogum, kuris neštų Kristaus meilę pasauliui, neštų savo aplinkai, turėjo būti nepaprastos drąsos žmogus.
Iš tiesų ir kalbant apie tos krikščionių persekėjimus, tai irgi turbūt artėja ir laikas, ir kada ir mes būsim persekėjimus už tam tikrus dalykus. Va, bet apie tai gal kokioje nors kitoje laidoje irgi galėsim daugiau pakalbėti. Bet štai dar grįžtėm prie krikšto. Ar Jėzus iš tikrųjų liepė krikštyti vaikus? Nes kai kurios krikščionių konfesijos, protestantiškos konfesijos, jūs netgi kaltina katalikų bažnyčiai ir sako, kad tai yra būtent vaikų krikštas yra katalikų nuosmukio priežastis, nes vaikai priima krikštą visiškai nesąmoningi ir paskui visiškai, nes, na, tiesiog tie pakrikštytieji, jiems visai nerūpė tas krikščioniškas gyvenimas.
Na, turbūt mes pirmiausia tai prisimenam Evangeliją, kur Kristus liepė leisti mažutėliams ateiti pas jį, nes jam jie buvo irgi taip pat labai svarbus. Bet taip pat randame senuose tekstuose pasakymą, kad krikštijosi reiškia visa šeima. Tai šeima nebuvo tik tai tėtis ir mama. Iš šeimos, kaip pasakyti, sąstatą įeidavo visuomet ir vaikai. Ir jeigu rašoma, kad pasikrikštijo šeima, tai reiškia, buvo krikštėmi jau ir vaikai, ne tik tai tėvai. Reiškia, jeigu krikštijosi taip. Taip, kad tai ateina jau ir iš pirmųjų mūsų krikščionybės amžių. Krikštas vaikų, ne tai, kad tik dabar tai buvo sugalvota, tai ateina jau iš anksčiau. Aš manau, kad tai yra teisinga, nes vaikai yra tyros širdelės ir jeigu tėvai atsakingai žiūri į jų pasiruošimą, jeigu jų namai yra mažoji bažnyčia, tai yra nuostabu, kada vaiko malda, vaiko nuoširdi malda, vaiko giesmelė, vaiko buvimas kartu su tėvais prie bendro stalo, kada meldžiamasi dėkojama Dievui už maistą, už viską, visa tai ugdo vaiką, ugdo jame tikėjimą ir tai yra būtent tokia ir turėtų būti mūsų kelionė link viešpaties.
Taip, ir dar galima pridėti, kad juk ir pats Jėzus, va, žydų judaizme, jisai buvo apipjaustytas 8 dieną. Tai iškia, kad ir tada jau tas įvesdinimas į tą sandorą, nes nukrikštas irgi yra įėjimas į sandorą su Dievu, bet va, ta senoji sandora irgi įvesdindavo ir vaikus. Ir tėvai vis tiek jie turi perduoti, juk ne tik tai kūnų pasirūpinti savo vaikų, bet už visą vaiko asmenį yra atsakingi ir jie perduoda tai, kas brangiausia, perduoda pasaulėžiūrą, vertybės, aišku, perduoda ir tikėjimą. Ir tikrai va, vaikai mėgsta melsis, aš prisimenu tokį vienoje šeimoje buvau, kur 5 metų berniukas ateina pas mamą ir sako, mama, kada melsimės rožinį, jau laikas maldai. Tai netgi rožinio malda jam tas pusvalandis visai netrodo per ilgas maldai, bet kada jie yra patyrę tą šventosios dvasios veikimą per maldą kartu šeimoje. Bet vis tiek žmonės sako, kad ar tai nėra tam tikras nusprendimas už vaiką, ar tai nėra vaiko teisių pažeidimas, kad štai aš už jį apsisprendžiu, kokios yra jam religijos būti, ar jis neturėtų pats nuspręsti.
Aš manau, kad, kaip pasakyti, tai, ką mes pasėsime tame vaike, tas jame duos ir vaisių. Aišku, paskui jis užauga, subręsta ir tada jau turi pats pasirinkimo teisę, kada tai supranta. Bet jeigu jame būna jau pasėtas va, tas grūdelis tikėjimo, jeigu jis mato nuoširdžią tėvų meilę tarpusavių, meilę dievų ir visa kita, tai yra, kaip pasakyti, neišdildomi dalykai, jie įauga, kaip sakyti, į patį kraują. Aš galiu pati tai paliūdyti. Aš esu tremtinių vaikas, aš užaugau toli nuo Lietuvos tam tikrą laikotarpį ir esu labai dėkinga Dievui, nors toje vietoje nebuvo kunigo ilgą laikotarpį ir kiekvieną sekmadienį netgi, kadangi tremtiniai dirbo, tie, kas vyresnio amžiaus žmonės tikrai prisimena, kad po karo buvo dirbama net iki sekmadienio pietų, tik 2 valandą prasidėdavo laisvas laikas, o iki sekmadienio 2 valandos visi dirbdavo darbus taip kaip ir bet kurį kitą, nu kaip dieną. Tai o šaltis būdavo ir -40 ir vietra ir sniegas, bet lietuviai, tie, kurie buvo tikintis, kiekvieną sekmadienį būtent po tos 2 valandos tą savo vienintelį laisvą laiką su šeimomis rinkdavosi pas kažką tai į namuose, vat, sakysim, vieną sekmadienį ten pas kokius Ališauskus, kitą sekmadienį pas Abromaičius, trečią sekmadienį pas Marcinkevičius ir taip toliau. Reiškia, kiekvieną sekmadienį pas kažką tai su vaikais susirinkdavo ir be kunigo jau melsdavosi. Ir aš vaikas būdama matydavau visą tai. Aš mačiau, kaip mane tėvai apkuturiuodavo, uždėdavo veltinukus, ten skarelę, visą kitą ir jie mane neždavosi, veždavosi su rogu. Man tai įaugo į mano tiesiog kraują. Aš tai žinau, kad tai yra būtina, tai yra tiesiog būtina gyvenimo kaip pasakyti, esybė, tai, tai priklauso tam, kad tu gyventum, tai tavo gyvenime būtini dalykai. Kad atsisėdus prie stalo su mamyte, su tėveliu, visuomet sukalbėdavom maldelę prieš pradėdami valgyti, kad vakare mama uždegdavo žvakelę ir mes visuomet suklaupė, tiek mama, tiek aš, tiek mamos seseris buvo su mumis kartu gyveno, visi meldėmis. Ir tai tiesiog buvo būtina. Visa tai manyje kaip vaike padėjo pamatus. Todėl aš manau, kad jeigu yra namų bažnyčia, jinai tikrai padaro labai daug to vaiko ir paskui jaunuolio gyvenime. Kai buvau jaunuolė, esu labai dėkinga irgi taip pat Petrašūnų parapijos bendruomeniai, tai tarybiniais laikais toje bažnytėlėje dirbo vienuolė Aldutė Raižytė ir esu dėkinga labai mūsų kardinolui Sigitui Tamkevičiui, nes jis kartu su šia vienuolė darydavo mums paaugliams rekolekcijas kažkur gamtoje, mes skaitėme įdomias knygas, jis mums užduodavo tam tikras užduotis nuo vienų rekolekcijų iki kitų, ką perskaityti, ką pagalvoti, kokias refleksijas padaryti. Visa tai buvo pasėtas grūdas į mano tikėjimą, į mano pasirinkimą ateityje tapti tikybos mokytoja.
Turbūt yra reikalinga tas ateimas į bažnyčią susitikimas su kitais, bet vis dėlto klausimas, o kam reikia va taip reguliariai, tai sekmadieniais ateiti bažnyčią, juk žmonės kartais turi slenkantį grafiką, būna įvairių nenumatytų dalykų, žmonės nori galiausiai išvykti, pavyzdžiui, kartais labai darbuose apkrauti būna, susirgti gali, o štai dabar netėjai kartą sekmadienį mišes ir viskas sunkiai nuodėme. Kodėl sekmadienį ateiti, ar todėl, kad ten rinkliava tik tai sekmadienis vyksta?
Ne, todėl, kad tai yra viešpatės diena. Mes ateiname sekmadienį, todėl, kad ir pats Dievas dešimtie dievų įsakymų yra pasakęs švęsti, būtent, kaip pasakyti, šventą dieną, ta šventą diena mums yra būtent sekmadienis. Ir jeigu mes turim šitą šventą dieną, tai reiškia, mes ir turėtume padėkoti tam, kuris mums tą dieną davė. Pradėti savo dieną būtent nuo pagerbimo to, kas mums yra kūrėjas ir kuris mums tai padovanojo. Aišku, jeigu yra nepamiršti reikia, kad yra tas didysis įsakymas, mylėk savo viešpatį Dievą visą širdimi, visą sielą, visų kūnų, visomis jėgomis savo artimą kaip pat save, bet jeigu aš atsikeliu iš ryto ir galvoju, oi, kaip aš myliu, žinai, apsilankyti Akropolyje, kaip man patinka ten pabūti, kaip man gera pasidėti kavinukė, kaip man gera ten nusipirkti kažkokį vieną kitą dalyką, kad tai man taip yra svarbu. Kaip gera man ten susitikti su savo bendraminčiais, bendradarbiais ir taip toliau, tai tuomet iškyla klausimas, o kas tavo dievas? Ar tu turi viešpatį, ar tavo dievas yra Akropolis? Ir jeigu tu šitaip žiūri, tai tada taip, tada, kaip pasakyt, nu, tu eini ir tu tokiu atveju nusidedi, nes tu ne tam, kuris tau visą tai davė, ateini ir padėkoji į pagarbinį, pašlovinį, bet tu eini ir pagarbinį tai, kas nėra dievas. Tu eini į Akropolį, tu eini į kažkokį ten teatrą, tu lėki ten į sodą dirbti sekmadienį, nors tau tą sodą, kaip sakyt, viešpats ir davė. Nes jeigu nebūtų jis sukūręs viso šito, tu nieko to ir neturėtum. Tai aš sakyčiau, galima būtų sakyti, kad tai yra vienas iš paaiškinimų. Aš manau, kad Sigitas turi dar ir kitų paaiškinimų.
Taip, turbūt, kad ir tas ritmas turbūt reikalingas, kad mes iš tikrųjų palisėtume, nes man kartais net atrodo, kad va tas pasakojimas apie 7 dienų sukūrimą, be abejo, jis perduoda tiesą, kad Dievas viską sukūrė, bet kartu tos 7 dienos gal jomis norėta pasakyti, kad žmogus, va kaip Dievas ilsėjosi, kad žmogus turi ilsėtis, nes ir šiais laikais ne visose šalise leidžiama žmonėm palisėti. Pavyzdžiui, kiek girdėjau, Kinijoje atrodo yra, netgi žmonės ir sekmaniais turi dirbti ir nelabai ten turi tų išeiginių, taigi tai yra būdas žmogui palisėti. O va tas geriausias poilsis ir yra būtent su Dievu, nes, nu, kaip mes meldžiam, pavyzdžiui, amžinatilsį daug mirusiems viešpatė, mes sakom, va, tos amžinos ramybės linkime, bet juk tą ramybę yra atnešė Kristus. Juk iš jo mes gauname tą ramybę, kurią džiaugsimės visą amžinybę ir galime jau dabar ateit pas jį. Ir turbūt, kad čia problema yra tame, kad jeigu aš kasdien, pavyzdžiui, skirčiau laiko Dievui, tai man tikrai nebūtų problema 1 valandą per savaitę jiems skirti, ar ne?
Taip, kunigė Sigitai, be kita ko, kiekvienas žmogus gali taip pat ir prisitaikyti prie to, ką bažnyčia jam siūlo. Nebūtinai, sakysim, jeigu aš sekmadienį dirbu. Yra tikrai tokių darbų, kur mes privalom ateiti į darbą, tai, sakysim, medicinos darbuotojai, kurie būdi ligoninėse prie ligonių, turi juos slaugyti, arba, sakysim, žmonės, kurie dirba viešam transporte, kažkas turi mus vežti, ir jeigu tai išpuola pagal darbo, ten, sakysim, grafiką dirbti tą dieną, tai šis žmogus gali ateiti šventas mišes išklausyti šeštadienio vakarą, arba yra galimybė šiandien sudalyvauti nuotoliniu būdu. Viešpats mato tavo širdį, jis mato, dėl kokios priežasties tu šiandien negalėjai ateiti ten 10-12 valandos mišių metu, bet jis mato tavo širdį, jis mato tavo nuostatą, jis mato tavo galimybės, Dievas tave pažįsta, jis yra visuomet tavyje, su tavim per visas dienas ir tada tikrai jisai mato, kada tu tai darai tiesiog iš tingėjimo, iš atmetimo, kada tu tai darai dėl to, kad tu esi priverstas tai daryti. Taip pat, aišku, lygoje, sakysim, va dabar žmonės yra priversti tie, kas serga COVID-u arba yra izoliacijoje, jie negali išeiti iš namų, tai šiandien tikrai viešpats mums tą problemą įsprendė. Mes galim visą tai stebėti nuotoliniu būdu, dalyvauti mintimis ir kaip pasakyti, aišku, jeigu mes dalyvaujam atsisėdę, pasidėję ant stalo kažkokiu maisto, ten valgome, bendraujam, juokiamės ir ten taip ir tu vieną akim žvilgtelnam į monitorių, kitą akim ten žiūrim tą, ką mes ant stalo pasidėję, tai ta nėra dalyvavimas šventose mišiuose. Bet jeigu mes tikrai užsidegam žvakelę, jeigu mes sukuriam tą aplinką kažkuo panašiai pačią bažnyčią ir jeigu dėl lygos aš negaliu ateiti į šventas mišes, tai prašau, tu gali ją stebėti nuotoliniu būdu, bet tavo visa širdis, visa tavo siela turi būti būtent nusiteikusi. Nu, tokia būti, kaip pasakyt, kaip ir bažnyčioje.
Taip, aišku, ir galime ir sekmadienio vakare ateiti, bet va, dar sugrįžkime prie tų sakramentų. Vis dėlto, kokia buvo Jėzaus irgi mintis, įsteigiant tuos sakramentus, kam tie regimi ženklai yra reikalingi? Ar nekyla čia nais tokia gal toks pavojus kažkaip atleistis į tokias vien tik tai ritualus, va panašiai kaip žydai, ar ne, jie atliko daug įvairių ritualų, tenais mokėdavo dešimtinę ir atlikdavo įvairius apsiplovimus ir atrodavo, kad tie ritualai juos padarydavo teisius. Ar čia nekyla toks pavojus ir turint tuos sakramentus, na, kam Jėzui reikėjo va tų tokių regimų ženklų, kaip jūs paminėjot, kad jis pats kalbėjo, kad kas negims iš vandens ir pats liepė krikštyti.
Tam, kad iš tikrųjų praturtintų mūsų sielą ir padarytų jam žinai gyvą. Per visus šitus sakramentus viešpats su mumis susivienyje. Jis padeda mums būtent būti dvasingams. Mūsų siela tampa dvasinė ir jinai yra pripildyta šventosios dvasios. Tai yra per visus sakramentus veikia šventoji dvasia. Tai yra tartum, aš kartais savo sutvirtinamiesiems sakau, kad mes esam broliai ir sesės Kristuje dėl ko? Dėl to, kad mumise teka tiesiog dieviškas kraujas. Tai yra šventoji dvasia. Jinai mus visus suvienyje ir tam padaro mus kaip tikrai vienos šeimos narius brolius ir seseris, kurie esame su savo tėvu vienoje dvasioje. Tuomet per sakramentus mes tai gauname. Ne dėl ritualo, bet dėl to, kad pats viešpats mus pripildo šventosios dvasios malonėmis.
Taip, bet tik visą tai Jėzus teikia ir per maldą, ar ne? Jeigu jis sako, kad tėvas ieško tokių garbintųjų, kurie garbintų dvasia ir tiesa. Argi neduoda jis viso to ir per maldą, bet kada?
Malda tai yra tas pokalbis su Dievu, tai yra mano deklaracija Dievui, ko iš tikrųjų aš siekiu, ko aš noriu. Per maldą aš jam visą tai išsakau. Aš deklaruoju tai, kas yra mano širdyje, dėl to, kaip pasakyt, aš save tokiu būdu išreiškiu. Pažiūrėkit, kai ateinam krikšto sakramentu, ką mes darom? Mes deklaruojam ir mes kalbam tik tikiu Dievą tėvą visą gali, dangaus ir žemės, reiškia, aš išsižadu piktosios dvasios, bet aš deklaruoju, kad aš tikiu viešpačiu, aš išpažįstu tą savo nuostatą ir tada viešpats sako, ar tada tu nori būti pakrikštytas, ar tu nori būti mano vaiku, taip, aš to noriu ir tuomet viešpats mane apdovanoja šventosios dvasios malonėmis, reiškia, malda padeda man išreikšti save, nes tai nėra tik vieno viešpačio, viešpaties veiksmas, turi būti ir mano noras, turi būti išreikštas mano noras, nes jeigu viešpats duotų mums sakramentus be mūsų sutikimo, be mūsų išreikšto noro, tai aš manau, tai būtų tikrai dovana, kurios mes neįvertintume tai, kas suprantame šitą dovaną, kokia jinai yra brangi ir mums svarbi. Ir va tai turi būti abipusis mūsų veiksmas, tai yra ir Dievo, ir žmogaus. Kai mes tai išsakome, viešpats mums tą malonę duoda.
Taip, su jumis yra laida Tikėjimo vartai, prie mikrofono aš kunigas Sigitas Jurkštas, su mumis svečiuose Ema Marcinkevičinė, katechetė iš Kauno Šventosios Dvasios parapijos. Mes kalbamės apie tai, kam reikalingi ir kas tokie yra tie sakramentai, ką mums jų eiti. Ir štai dabar kalbėjome apie sakramentus ir kodėl neužtenka vien maldos. Ir aš čia dar man tokia mintis kilo irgi apie tą mūsų žmogišką, kūnišką prigimtį, kad žmogus yra iš kūno ir dvasios, o Dievas yra dvasia. Ir Dievas tapo žmogumi, Jėzumi Kristumi, kad jisai galėtų tą meilę įkūnyti, kad galėtų atskleisti tiesą, va, koks iš tikrųjų yra geras Dievas ir gailestingas. Ir man atrodo, kad visas tas Dievo planas, jisai eina per tą įsikūnymą ir vis toliau ir toliau, kad jisai pats tapo žmogami, jisai įsteigė sakramentus, per sakramentus ugdo bažnyčią ir kiekviename iš mūsų jisai tęsia savo veiklą, savo darbą atpirkimo išgelbėjimo. Ir va tie sakramentai yra tokie tarsi kanalai tarp Dievo, tarp dangaus ir žemės, kur visą laiką žinai, kad štai čia šito momentu, čia Dievas iš tikrųjų veikia ir čia su juo gali susitikti. Va tas neveltui jie būdavo vadinami paslaptimi, vat misterion rytų bažnyčioje, kad tai yra toks slėpinys, kur tarsi dangus ateina į žemę. Arba vadar ta žodis sakramentas senovės Romai, man atrodo, reiškia, jeigu neklystų kareivio, ištikimybės priesaika, kad vat jisai prisiekdavo kariuomeniai, Romos imperijai, ir ta priesaika tarsi pradėdavo tokią ištikimybės priesaiką naują gyvenimą, tai panašiai ir čia žmogus sakramentais irgi pradeda naują gyvenimą, bet turbūt vat čia yra tas dalykas, kad per sakramentus Dievas pasilieka bažnyčioje.
Taip.
Regimo, paliečimo, pačiupinėjimo būdu, kad va, man žmogiškai prigimčiai kartais labai svarbu, ne, kad žinot, kad nu, ar tikrai Dievas man išgirdo, ar jis tikrai man atleido, ar aš tikrai su Dievu galiu susitikti. Ir čia, vat, iš tikrųjų, tuo momentu, pavyzdžiui, klausyklai sakoma, tikrai Dievas tavo atleido.
Visos evangelijose mes pirmiausia ir matom, kad Viešpats pirmiausia atleidžia mums nuodėmes, jeigu mes tikrai nuoširdžiai gailimės, jo prašome, išreiškime, sako, ateina žmogus, prašo, duok jam regėjimo, ar ten išgydymo, ar panašiai. Pažiūrėk, visuomet viešpats sakydavo, tau atleidžiamus tavo nuodėmes pirmiausia, o tik po to gaudavo šią malonę, kurios tam žmogui labiausiai reikėjo. Reiškia, pirmas veiksmas turėtų būti vis dėlto mūsų, mes turim kreiptis į viešpatį, viešpatį, duok man to regėjimo, kurio man trūksta, ne? Duok man to supratimo, kurio aš neturiu, ne? Ir tada viešpats pasilenkia ir mums tai suteikia, bet pirmiausia, mes turim jam parodyti tą didelį viešpačiai pasitikėjimą juo.
Kitaip sakant, reikia pasiruošti sakramentams, kad jie turėtų, kad jie duotų vaisių, taip?
Taip, būtinai. Taip, turim ruoštis, turim galvoti, ką mes darom, kad tai nėra tik tai kažkoks tai ritualas, kaip burtas kažkoks tai, kad aš atėjau, vat atlikau tą kažkokį ritualą, kaip aš sakiau, kad kažkas panašaus išau, atėjau, padariau selfį su kunigėliu, su tikybos mokytoje prie altoriaus, ne, priėmęs komuniją, kad paskui su tėveliais nuvažiavau į kavinę, pabuvom, gavau dovanėlių, ten kokį rožantėlį, ane man padovanojo, ten dar ką nors, ir pamiršau iki sekančio sakramento, kada ateinu sutvirtinimą, klausiu jaunuoliu, tai kada paskutinį kartą buvai iš pažinties, kada buvai komunijos, kaip, kada, kai jo pirmos komunijos, o kada reikėjo?
Taip, bet o štai va tas pasiruošimas sakramentams dabar toks vis ilgėjantis, taip, ir anksčiau liktai to nebuvo, ir ar tai nėra, kad bažnyčia surišo tokias sunkias ir nepakeliamas naštas žmonėms, kad štai kiekvienam sakramentui turi taip ilgai ruoštis?
Nu, mes, kunigė Sigita, ir turim tą rezultatą, kai tarybiniais laikais džiaugiamės, kad bent kažkiek laiko vieną kitą dienelę rasdavom paruošti vaikus sakramentams, laiko tikrai būdavo mažai, ten kunigėlis paslapčiom, kur nors kažkokiam, tai sakysim, rusy, kai kur ruošė, ten kokioj palėpėj, kaip aš žinau, ruošdavo, tai jie stengiasi minimaliai normaliai, kad vat, išmoktų vaikas, pasiruoštų išpažinčiai, žinotų 10 dievų įsakymų, 5 bažnyčius, ten svarbiausias dorybės, va tuos svarbiausius dalykėlius, bene jau žino, kad atlikdamas išpažinti žinotų, kad ką jisai padarė negerai, va, ką jis turi išpažinti ir jau džiaugiamės, kad nu, va, tegu jau jisai eina ir leisdavo eiti, kad bent jau kaip užkabinti prie bažnytėlės. Ir todėl dabar turim tą rezultatą, kad labai daug suaugusių žmonių, kurie jau pasiekė tikrai suaugusių žmogaus amžiaus, daug ko nežino, daug ko nemoka, daug ko nesupranta. Va tas dabar mokymas, ką mes mokom pagal bažnyčios mokymą, pagal bažnyčios katekizmą, mes paliečiam visus svarbiausius momentus. Mes ir paaiškinam, kas yra šventasis raštas, kiek tai yra gyvas Dievo žodis, kad tai yra tiesiog asmuo, kuris su mumi kalba, kad tai yra laiškas kiekvienam iš mūsų, kiek jisai yra svarbus mūsų gyvenime. Mes taip pat išaiškinam, kas yra tikėjimas, kas yra šventosios mišios, kiekviena jų dalis. Pavyzdžiui, kad ir mūsų klebonas va dabar tiesiog turi keletą konkrečių pamokų sutvirtinamiesiems, kada jie tiesiog stebi pačias šventasias mišias ir jis kiekvieną šventų mišių vietą paaiškina, kad štai dabar aš žodžio liturgiją aiškinu, tai jis ir aiškinu, štai tuos skaitinius gali skaityti pasauliečiai. Kodėl evangeliją skaito tik tai kunigai? Kodėl mes atsistojame evangelijos metu? Kodėl darome ženklus ant kaktos, ant lūpų, ant krūtinės? Visa tai mes dabar praplėtėm ir duodam tikrai tuos labai svarbius pagrindus, kurie tikrai yra reikalingi kiekvienam krikščioniui ateinančiam į bažnyčią, ypač jau tam jaunuoliui, kuris ruošiasi savo tikėjimą ginti, todėl kad jeigu tu ateini, tai tu turėtum išmokti jį apginti tą savo tikėjimą, jį skelbti kitiems tai, kuo tu tiki, būti tikrai rimtu viešpaties kariu, kuris galėtum tikrai atstovauti viešpaties apaštalo darbą, tu esi neši kunigystė. Man labai patiko kunigo Kazlausko pasakymas, kaip tik va, buvo apmokymai mums moderatoriams, ir jis pasakė štai tokius va, sakinius. Jis sakė, mano gyvenime yra labai svarbios 2 dienos. Na ir čia mes, aišku, tai persižvelgim, kiekvieną turbūt savo mintise pagalvom, nu viena diena, tai aišku, kai kunigystė šventimai. Ir pasirodo, apsirikom. Kunigas Kazlauskas pasakė, pačios svarbiausios mano gyvenime dienos tai buvo mano gimimas iš viso, iš mamos šitam pasaulyje, o kita diena tai yra mano krikštas ir tai yra tikra kunigystė. Mes kiekvienas esame pakviestas skelbti Dievo žodį gerai, taip kaip jis yra paskelbtas šventam rašte, neiškraipant. Va, taip pat mes turim liūdyti savo tikėjimą, mes turime dalintis juo. Nebereikalo krikšto metu mums įteikiama žvakė. Žvakė nėra dekoracija, žvakė tai yra žmogaus simbolis, o ta deganti liepsna yra šviesos šaltinis ir tai yra ta šventa dvasia, kuri mumise yra. Mes turime būti tie šviesos šaltiniai, kurie nešame tą dievišką šviesą kitiems, tai, ką mes gavome iš viešpatės, mes tuo turime dalinti su savo broliais ir sesimis.
Va, jūs gerai paminėjote apie tą, kai suaugę žmonės būna taip paruošti arba netgi nu, turi tokį vaikišką supratimą. Ir kartais kalbėsiu su tikrai garbaus amžiaus žmonėmis ir jie nustemba, sako, nu tai kaip, tai, bet juk Dievas per 7 dienas pasaulį sukūrė, kaip čia dabar tie mokslininkai pasakoja ir paskui sako, kad nu bet taigi Dievas yra nu, kaip senelis ant debesėlio, sako, kaip jis gali tuos milijardų žvaigždžių, taigi nepajėgtų senelis milijardų žvaigždžių sukurti. Na, turi tokį labai vaikišką
taip, tai yra naivu ir ačiū Dievui, šiandien mes tikrai jauni žmonės, aš labai tuo džiaugiuosi, kad kaip be būtų, bet šiuolaikinė technika leidžia žmonėms tikrai pasižiūrėti ir religinius filmus, ir paskaityti tikrai ypatingus tekstus, arba pavyzdžiui, kaip ir sakiau, kad aš atsiverčiu tam tikrą puslapį ir gali stebėti rekolekcijų eigą kažkokioj kitoj parapijoj, kurioj tu negalėjai dalyvauti, bet tai, kas ten vyko, tu gali pastebėti savo kompiuteryje, gali įsigilinti, gali apmastyti tai, ką išgirdai. Kiek šiandien puikios medžiagos, pavyzdžiui, vien kunigas Valkauskas turi va, laidą žuvelį. Pasižiūrėjus, kiek ten galima pagilinti savo tikėjimą, pagilinti savo žinias, stebint visą tai, domintis tuo ir tai Anais laikais mes tikrai šitos malonės neturėjom. Aš netgi atsimenu, kai mes pradėjom dirbti tikybos mokytojais, mes net švento rašto neturėjome. Ir buvo labai sunku ateiti į mokyklą, skelbti Dievo žodžio, neturint pačio Dievo žodžio. Va, tai šiandien mes visi turim šventą raštą, mes galim jį net kompiuterį atsiversti skaitinius, dienos skaitinius skaityti, įsijungti tai į maldą, dalyvauti, kad ir per Marijos radiją dalyvauti įvairiose maldose, klausyti įvairiausių mokymų ir džiaugtis tuo, ką Viešpats mums šiandien duoda.
Ačiū labai mokytoja Ema už visą šitą pasidalinimą. Jau mūsų laida visai priartėjo prie pabaigos. Kaip galėtumėt va, taip apibendrinti? Vis dėlto, kam tie sakramentai reikalingi? Kas tai yra?
Jeigu norime tikrai būti su Viešpačiu, Viešpačiui, Viešpatyje, mums reikalingi sakramentai, tai yra tamprus ryšys su juo. Per juos mes su juo susivienijame. Mes gauname iš jo daug malonių, per kurias mes galime praturtėti ir tuo, ką mes gauname iš Viešpačių, dalintis su tais, kurie yra šalia mūsų, su tais, kuriems reikia mūsų. Ir todėl aš tikrai linkiu visiems, kas tik tai galite, įsijunkite į bažnyčios veiklą, tai yra tikrai Viešpaties namai, Viešpaties laivas, kuris plaukia link dangaus karalystės, kvieskime kuo daugiau tų, kurie irkluotų tą laivą. Ir visi mes jūsų tiek katechetai, tiek dvasininkai laukiame visų tų, kuriems kyla klausimai, kurie iš tikrųjų norėtumėt atrasti tikėjimą, kuriems galiausiai netgi priešinatės ir turite kažkokių klausimų, kuriems kyla jums ir kelia nerimą, ateikite į alfa kursą, ateikite taip pokalbį. O dabar kaip tik tas sinodo metas, mes kaip tik ir laukiame visų tų, su kuriais galėtume apie tai pasikalbėti, kas jiems yra bažnyčia. Čia, kas yra sakramentai, ką jiems reiškia Dievo žodis, ką jiems reiškia tikėjimas. Ateikite, visi pasikalbėsim, įsiaiškinsim ir galbūt mūsų bažnyčia pasikeis į gerą pusę. To, ko šiandien joje nėra, galbūt mes tai užauginsime.
Taip, ačiū ir tikrai tie sakramentai, kaip moko bažnyčia, jie yra ne šiaip to kažkoks papildomas priedas, bet jie, kaip sako bažnyčia, yra būtini mūsų išganimui, nes tuose sakramentuose yra pats gyvasis Jėzus Kristus, prisikėlęs Kristus ir jų visų viršūnė yra būtent Eucharistija, šventojo komunijoje pasiliekantis Jėzus mūsų bažnyčioje kiekvienoje ir ateiti sakramentu, tai ateiti susitikti su gyvuoju Jėzumi Kristumi. Tai Viešpats su jumis, te palaimina jūs, visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir šventoji dvasia, te lydi jus Viešpaties malonė.
Amen. Sudie visiems.
Sudie. Čia buvo laida Tikėjimo vartai. Prie mikrofono buvo kunigas Sigitas Jurkštas ir šalia su mumis kalbėjusi Kauno Šventosios Dvasios parapijos katechetė, ilgametė tikybos mokytoja Ema Marcinkevičienė. Sudie.
Sudie.